Bli med inn I hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedaljen, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen levninger I det hele tatt.
Hør på innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
På den mandag, jeg simpelthen bare elsker det!
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Øgstøl.
Og dette den store podcasten. Fordi nå står vi ikke her sammen, Sofie. Vi står med to karer vi snart skal introdusere.
Ja.
Vi har nå hørt to jingler. Jeg synes den andre var, kulere enn vår, men det var mer gitar.
Den var litt mer rocket. Og nå prøver jeg å bruke norske ord her, Erik, for vi spilte jo en podd forrige uke hvor jeg snakket veldig mye engelsk. Og vi har fått veldig mange kommentarer på at det var veldig mye engelsk, inklusivt fra min far, som synes det både var mye engelsk og at jeg bannet en del. Så vi har laget sånn challenge nå under innspillet. Jeg skal snakke bare på norsk.
Det klarte du ikke nå.
Nei! Ok. Vi måler det etter jeg sa det. Ok, vi har laget en utfordring om at jeg skal snakke på norsk og ikke banne. Så dette blir gøy.
Ja, og det gikk veldig dårlig da vi kom inn her og du sa, nå skal vi, hva du sa, jeg skal gønne.
Jeg skal gønne på å ta dette hjem.
Ja. Og det ikke et uttrykk engang.
Nei.
Så hverken på norsk eller engelsk for øvrig. Så, men det det minst ureelige med dette her. Fordi, som dere hørte på disse to podcastene, to jinglene, så vi to podcaster her I dag. Det en så dramatisk tid vi lever I, at det holder ikke bare med en, men to podcaster for å svare på alt dette. Og den andre podcasten vi har med oss, det Stormkast. Petter Stordalen og Per Valbrokk. Velkommen skal dere være.
Takk.
Til deres egen podcast, og dette jo for så vidt.
Vi
jo
sammen. Det veldig deilig å slippe å
introdusere. Vi sammen om dette. Så, og vi jo kalt dette for en slags sånn Arendalsuka spesial. Og fordi vi nå på det som noen kaller for demokratiets dansegulv, noen kaller det for demokratiets danske båt.
Mm. Noen kaller det for fadderuken for mellomledere 50 pluss.
Så har jeg gått litt rundt her I dag, og så har jeg snakket med folk, så har jeg fortalt om at de må komme hit, og så spør de hva det dere skal snakke om, og så sier jeg hva det vi ikke skal snakke om. Og så har jeg fortalt og gått litt gjennom det, så har jeg spurt hvordan synes dere vi skal spisse dette, så jeg har fått 50 ulike svar. Og det jo litt sånn det Arendalsuka for det det lille bildet overalt. Alle steltene har et lite bilde, og så gjelder det for oss da, og så prøve å finne hva det store bildet I det hele, og det litt det vi skal gjøre I dag. Men ta litt utgangspunkt I hvorfor vi her da. Petter, du var her I fjor for første gang,
ja.
Og kommer nå tilbake. Med andre ord, var det et eller annet her som du likte da?
Nei, men jeg synes det interessant det Sofie sier her, sånn, hva vi kaller det. Og for meg det sånn, det spiller ikke noen rolle hvilken farge katten har så lenge den fanger mus. Altså, poenget noe her som med og bidrar til å bygge landet vårt, verdens beste land, I hvert fall ett av verdens 10 beste land, definitivt topper kåringene sammen med de andre nordiske landene, omtrent på alt. Jeg har vært I Arendalsuka, som det store politiske tilsvarende Arendalsuka I Sverige. Elsker det. Bruker masse tid på det. Det litt annet. Jeg tror Arendalsuka ble litt inspirert der sånn. For meg dette en av de viktigste dagene I året. Her kan jeg møte, I dag så møtte jeg Sandra Bruflot, og ikke minst Guri Melby, og vet du hvordan jeg møtte de? Satt og drakk kaffe på hotellet mitt, så satt de ved siden av meg. Hvor mange ganger skjer det? Altså, og da fikk jeg diskutert noen av mine favorittområder, med kanskje to av de mest fremragende politikerne på kvinnesiden, eller totalt sett mener jeg, og kanskje kommende statsministerkandidater. Det skjer jo ikke ellers. Og her møtes næringsliv, politikk, frivillige organisasjoner, alle sammen, som vil være med å forme landet. Det jo dritvakkert.
og du sa I fjor spurte jeg deg om for da var du på norske tilstander med oss og så viste jeg til en kåring som, hvor du den eneste altså den, av ikke-politikere som folk vil ha som statsminister og spurte jeg, hva ville du regjert på bakken av hva som viktig for deg hva det du imponeret av og da brukte du lang tid da var du stille en stund faktisk ja. Og så sa du husker du hva du sa?
Nei
embedsverket
Ja, men embedsverket skal hylles.
Ja.
Altså, nå skal vi sikkert prate også senere om amerikansk politikk.
Ja.
Det de gjør, som vi må tenke på, de bytter ut hele driten, det holder seg bang, hver gang de får en ny president. En gæren president, så får du også et embedsverk som kanskje ikke det beste. Her, vet du, I Norden, embedsverket skinnegangen, og så setter vi politikere på toget, og sånn går det. Derfor ikke noe farlig om du har en statsminister som heter Siv Halvorsen, Kristin Halvorsen, eller Siv Jensen. For de klarer ikke å endre finansdepartementet på 4 år. Det skal utredes. Det det jeg elsker.
Så det du egentlig sier at det ikke farlig om folk ikke lærer seg navnet på statsministeren?
Nei, det betyr ingenting.
Det alle ting som viktigere. Men Peter, altså, for det, og her jo embedsverket, og det som jeg må si, bare begynne med det, jeg prøver å unngå rant I programmet, for jeg ikke en ranter, men nå skal det komme en liten rant. Fordi altså, man får jo sånn elite stempel på det her, men se ut av vinduene her da, se her, altså på en måte her sitter Vikke Sande Bruflot og Guri Melby, for så vidt men det er folk I organisasjoner på alle nivåer og så de som ledere I organisasjonene valgt av organisasjonene sine, av medlemmene for å representere dem og det føler jeg som det vi som Arendalsuka da for meg.
Ja, og jeg den mellomledere 50 pluss at det fadderuka, Arendalsuka det det hørte jeg fra en ungdomspolitiker som sikkert kommer til Arendalsuka og føler at det liksom det stevnetreffet for de som liksom høyere oppe I selskaper og organisasjonslivet som kommer til Arendal for å treffes igjen etter sommeren. Men jeg tror du sier noe der at det jo nesten en form for sånn elitekritikk å si at det bare eliten her Og, alle, og det bare lite folk som kan møte hverandre som møter hverandre ellers. For jeg synes det fascinerende å høre at selv Petter Stordalen synes det eksotisk å kunne sitte ved siden av Guri Melby og drikke kaffe. Det synes nok Guri Melby også. Liksom tilbake. Og det litt det at vi
kan... Det hverdag for deg da.
Hverdag for meg. I Venstre, der alle venner og drikker kaffe sammen hele tiden. Men det jo litt det at jeg tror at Arendalsuka jo et sted hvor du kan komme, du kan dra toget ned hit, og så kan du støte på veldig mange maktpersoner som du ellers ikke ville møtte I den boblen du I. Og det en sånn ganske unik samlepass som jeg tror at folk som utenfor boblen vil sette pris på hvis de kommer til Arendal. Og så det klart at Arendal også fullt av masse interesseorganisasjoner, PR-byråer og andre typer aktører som vant til å være I denne makteliten. Men det noe ganske vakkert med at du, hvem som helst kan komme hit og komme til nesten alle arrangementene åpne og delta I det offentlige ordskiftet.
Og vi representerer på en måte politikken, dere representerer økonomi og næringsliv. Per, hvorfor dere har jo et byrå også, Storm, hvorfor dere her?
Nej, det jo flere grunner. En viktig grunn jo at flere av våre kunder her, så vi hjelper våre kunder. Jeg skal jo rett herfra til et arrangement KPMG har, hvor jeg blitt hentet inn, og der fikk jeg en øl, for jeg lovet KPMG at hvis jeg sier KPMG I podden, så får jeg en øl.
Men du får ikke en øl for hver gang du sier det.
Nå får jeg, jo, så nå skylder de meg 2 øl.
Ja.
Og så det jo dels fordi jeg møter mange som jeg kjenner, så det hyggelig, og det lærerikt, jeg lærer veldig mye. Og så liker jeg jo den kombinasjonen litt det du inne på, Sofie, at det liksom alt mulig her. Du kan enten du kan være med på en partilederdebatt, eller du kan sånn, gå på Norsk Dobbermannforeningsdebatt om hundehold I sommerferien. Eller, altså, det alt mulig, ikke sant? Og det liker jeg. Den variasjonen og det spennende. Og du kan snuble over de merkeligste temaer som du ikke kan noen fra før, og så kanskje du lærer noe eller får noen gode ideer. Eller dårlig.
For du sa jo på vei inn I dette, Eirik, at hva det vi kommer inn her med, og hva skal vi ut med? Jeg tenkte I dag at I dag har jeg åpnet dagen min med å lede en debatt på, hos Røde Kors, og jeg ledet samme debatten I fjor. Og den store debatten de
Fikk
har...
Fikk du en øl nå?
Jeg har ikke spurt. Nei, altså, nå har jeg forhåpninger. Men den debatten vi hadde I fjor var jo rett etter at Taliban tar tilbake makten I Afghanistan, så den var jo veldig preget av det. Og da satt vi der fortsatt I drystet av de bildene vi fikk fra Afghanistan, og hadde og brukte mye tid på det, men lite visste vi da hvor urolig verden kom til å bli et år senere. Og det var egentlig litt sånn tankevekkende å være tilbake her et år senere I samme type debatt, og tenke på hvor mye verden har flyttet seg, og hvor annerledes debatten for det blir jo en litt sånn statusoppdatering, og et et som du sier, mange små bilder av hva Norge og verden handler om akkurat nå I dag, utifra det vi ser arrangert på Arendalsuka.
Ja, fordi altså, vi begynte jo den vår podcast da, litt fordi verden endret seg så veldig raskt, og vi, det var et Lenin-sitat som noe sånt som at noen ganger så skjer det ingenting på mange ti år, og så skjer det mange ti år på veldig kort tid. Og det litt der vi så vi prøvde liksom å finne det store bildet da, I den store sammenhengen, og prøve kanskje å berolige oss selv, og forhåpentligvis lytterne, på at vi på vei et eller annet riktig sted da. Vi skal ikke dvele for mye med pandemien, men der var det en sånn story som var, si hva du gjorde om
story.
Sorry.
En historie, Erik.
Om at dugnad, si hva du vil om det metaforen, men forstår det. Da offrer vi alle litt, får det felles beste, og så ordner det seg på et eller annet tidspunkt. Og nå, og det gjorde vi alle, og nå vi fortsatt under mye problemer. Vi en fjerdedel på vei I mulighetenes ti år. Vi har stoset bort med pandemi og krig, og på en måte nå savner vi litt den der gyllene tråden, da. Hvordan kommer vi oss ut av dette her? Og regjeringen, vi så det I dag, Arbeiderpartiet under 20, Høyre over 30, Høyre større enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet til sammen. Det åpenbart en historie de ikke klarer å fortelle der, da.
Ja, og da lurer jeg på med dere to herrer, for vi snakket jo om podcasten forrige uke, at du og jeg jo ikke noen økonomieksperter. Og den store forskjellen for meg mellom Arendalsuka I år og Arendalsuka I fjor jo fokuset på økonomien og strømkrisen vi står I. Og da lurer jeg på, hvordan ser dere? Dere jo begge næringslivsaktører på en måte, Erik og jeg ikke og har økonomisk kompetanse.
På mange måter, jeg og så vidt her.
På veldig mange måter. Hvordan det for dere å være her med det økonomiske bakteppet som vi har både I verden, men også I Norge? Det et stort spørsmål. Men det det store bildet.
Hva fikk det du til å bli stille?
Ja, og ja, men husk en ting da. For meg ikke strømstøtten det store bildet. Og måten jeg håndtert på forløpig, synes jeg bra. Vi forsøker å ta litt av belastningen som de enkelthusholdningene har fått. Det synes jeg det viktigste. Så en diskusjon nå om å utvide strømstøtten. Der har jeg igjen respekt for politikere og embedsverk. Når ikke noen av de klarer å fortelle hva innretningen blir, så vil det være direkte arrogant av meg og forsøke at jeg skal komme med noen løsninger her som et orakel I strømdelfi. Men det jeg kan si, det det store bildet for meg handler om helt andre ting. Jeg kommer hit for å debattere helt andre ting. For meg handler det om ting som farligere. Altså, vi hadde et pandemivirus, og så har vi også hatt et sånn cybervirus. Men et mye farligere virus, som jeg mye mer redd, det polariseringsviruset. Og jeg redd at det blir for mange små debatter når du adresserer hva veien ut av dette. Jo, vi må verne om det vi har, og vi må ta vare på de beste og viktigste verdiene som har bygd Norden til det og vi må ikke slippe om, vi må fighte for det. Om det handler om mangfold, inkludering, polarisering, dette for meg de viktige spørsmålene. Men også tror jeg, embedsverk og politikere, de kommer til å løse strømstøtten.
Det var en overraskende positiv, den mest positive vrin på strøm jeg har hørt så langt denne uken. Det setter jeg veldig pris på,
jeg kan ikke gå inn I detaljer rundt, for jeg synes jo synd på masse småbedrifter. Ja. Jeg synes synd på bakerne som dobler strømutgiftene sine, iskremprodusenter. Jeg leser om det hver dag I avisa, men jeg sier, det ikke det store bildet.
Men vi snakket jo litt før vi begynte om dette med polarisering, for jeg tror fra mitt perspektiv da, så blir jo strømkrisen, det jeg veldig bekymret for, måten strømkrisen kan bidra til å øke polariseringen I samfunnet vårt. For det klart at vi alle med vanlig lommebok føler den prisøkningen som I samfunnet vårt, både via renteøkning, matprisene øker, strømprisene øker, det koster mer penger å fylle på bensin I bilen, og da jo det grobunn for populisme. Og du har jo vært, Per, sånn som, så vidt jeg husker, jeg tror det sånn jeg leser den første gangen, så var du E24, kan det stemme?
Mm. Ja. Redaktør.
Redaktør. Hva ville du som redaktør fokusert på nå, i den økonomiske konteksten vi ser nå?
Om strøm, spesielt.
Egentlig hele bildet.
Hele bildet, ja. Det jo ikke lite. Nei, men når det gjelder strøm, så tror jeg jo det som... Det jo et enormt energiskifte vi står i, og som bare så vidt begynt, tror jeg. Så Tyskland har jo I veldig lang tid outsourcet sin energi til Russland, og liksom, sett seg helt blind på hvor billig gassen fra Russland har vært. Ikke sett på sikkerheten I det hele tatt. Og så får vi både tyske myndigheter og andre myndigheter som snakker om å ikke produsere atomkraft lenger, at kullkraftverk er en styggedom, fossile drivstoffkilder er i det hele tatt en styggedom, så alle skal jo bruke ren strøm, som det er veldig lite av, og hver gang noen vil bygge en vindmølle på land, så er det en eller annen interessegruppe lokalt som er imot det, eller det er noen fugler som kan gå i hekken på mølla, eller et eller annet sånt. Så det er jo et ekstremt utfordrende bilde som det må være umulig for norske politikere og politikere i alle land i Europa å forholde seg til. For det er bare tapere. Men de som er de største taperne er jo ikke nordmenn, enten man bor i Kristiansand, hvor strømmen er aller dyrest, eller i Oslo, men lenge sør i Europa og øst i Europa, hvor strømprisen er mye høyere, eller mye, altså de er en del høyere enn de er selv her i Norge, men hvor inntekten er en god del lavere, sånn at den relative utgiftsøkningen for dem er jo radikalt mye større enn den er for en norsk, typisk norsk husholdning.
Så, ja. Ja.
Så det, jeg tror ulikhetene i Norge er problematiske, men ulikheten i Europa er mye verre. Og for en del europeiske land så er det en kjempehodepine.
Men altså vi, i Peters favorittsamfunnsgruppe, embedsverket, som jeg var en del av i sin tid, så var vårt favoritt uttrykk, det var stabile rammebetingelser. Og det tror jeg også gjelder næringslivet. Og det hadde vi en del år, og det er det begrepet jeg har hørt, jeg har sagt aller mest, sikkert det jeg har sagt aller mest selv også, ulike leder av ulike debatter. Det har vi ikke nå om dagen. Vi prøver å ha det, vi skjønner hvorfor det er viktig, men vi sliter med det. Altså spørsmålet er liksom sånn, har vi vært i en, før pandemien da, i en tilstand hvor på en måte en sånn unødvendig hva blir det? Altså en normalitet da, som egentlig ikke er normal. Altså er det vi opplever nå, den krisen, altså at det er det som er det normale. Skjønner du hvor jeg vil igjen? Altså den uroen, den uforutsigbarheten, altså den truslene fra vår naboland som Russland og så videre, er ikke egentlig det som vi må forberede oss på, blir det normale?
Ja. Jo, jeg tror det. Men det som jeg synes er litt bekymringsfullt når det gjelder strømprisene, er jo at vi ser ut til å ta med oss behovet for støtteordninger fra pandemien inn i strømkrisen. Og det er jo nesten noe sånn Hugo Chavez-politikk over det at det står på strømregningen hvor mye av den som subsidieres av staten. Fordi strømprisen er høy. Altså det er egentlig helt absurd, og helt ulikt hva som vil være politisk mulig for bare noen få.
Hvordan er finanslivet da med subsidier, og så vil klare man å, har du vendt deg av med disse subsidiene? Er det lov å spørre om det?
Hvilke subsidier har jeg fått?
Ja, altså, dette med pandemisubsidier til
Norge. Ja, du mener den kompensasjonen vi fikk som var 10% av tapet mitt i forhold til at jeg fikk næringsforbud, det er noe helt annet.
Det er noe helt annet, ikke sant?
Det er noe.
Ja, pandemi var næringsforbud, strømpriser er bare fluktuasjoner.
Men det er en ting her, og det tror jeg er viktig å få med seg. Jeg tror at vi, når du sier rammebetingelser, det er viktig. Men vi skal ikke glemme at det er alltid en eller annen krise. Enten er vi på vei ut av en krise eller en ny krise. Nå fyller jeg 60, så jeg er definitivt på slutten av den gruppa som du nevnte i stad.
Jeg har vært med. Du er ikke mellomleder heller da.
Ja, nei. Jeg har vært med på mange kriser i mitt liv. Og det er jo lett at vi glemmer krisen i 1992, som var langt mer dramatisk enn det vi er i nærheten av nå. Da måtte staten overta samtlige norske banker. Statens eierskap i DNB i dag er en funksjon av 1992. Det skjedde i hele Norden. Så kan vi ta krise på krise. Vi har jo glemt nå hva som skjedde etter 2008, hvor vi sto på randen av et fullstendig meltdown i hele pengesystemet vårt. Fordi vi tenderer til å glemme. Og så blir fokuset at nå står vi overfor, er dette normalen? Jeg sier sånn, kriser kommer, kriser går. Det er forfatteren selv som leser nå. Men Nordic Choice består. Fordi det vi har som er viktig, vi må tilpasse oss den virkeligheten vi befinner oss i. Altså, ja, det er uro i Europa. Ja, det er utfordring med energi. Ja, det er utfordring med at hele kostnadsbildet vårt. Så må vi tilpasse oss. Og så er det en ting jeg savner. Hva er det vakreste ordet, bortsett fra tillit, var det vakreste ordet som jeg savner i politikken, savner veldig mye i Sverige, savner også Norge? Kompromiss! At vi må være enige om at vi, altså se hva som skjer i USA. De har glemt kompromiss.
Og det jeg redd at vi I ferd med å miste også I norsk politikk, hvis ikke vi nå tar det tilbake.
Ja, hvordan gjør vi det?
Ja, men det ikke det derfor vi har dere her. Jeg bare adresserer et problem.
Jeg synes det veldig...
Jeg har med Per I podcasten. Jeg kaster ut en ting, og han må svare på
det.
Kan jeg bare si en ting til? Det som også det at vi har så høye strømpriser nå, jo egentlig veldig bra med tanke på det grønne skiftet. Fordi det gjør at mange renere energiformer enn olje og gass plutselig blitt svært lønnsomme. Det var det ikke for ikke så lenge siden. Så jo mer vi støtter både bedrifter og husholdninger med høye strømpriser, jo mindre hjelper vi det grønne skiftet på vei. Vi letter på den tilpasningen som vi nødt til å gjøre alle sammen for å bruke mindre energi, uansett hva slags kilde den har.
Så Men så skal jeg bare legge til som viktig, for vi jo alltid veldig samkjørt I vår podcast. Det unntaket at det urimelig at man skal betale 2 øre I deler av Norge, og 5 kroner I andre deler av Norge, det må gjemmes ut. Så det mener Per også, sånn at vi helt på linje her.
Ja, men det mener jo jeg også.
Så uansett, hva det grønne skiftet.
Jo, men jeg vil bare bryte inn her, for jeg studerte I London I 2008 da finanskrisen kom, og det liksom det jeg husker jo ikke krisen I 1992, jeg har blitt fortalt av foreldrene mine, som far min var, var bankmann på det tidspunktet, så han husker det veldig godt. Men jeg husker jo finanskrisen veldig godt, fordi at jeg ble da ferdig på London School of Economics, som et engelskspråklig navn, så jeg sier det på engelsk. Men da, I 2008, da hadde jeg masse venner som hadde jobb hadde fått finansjobber I London, deriblant mange av de hadde fått jobb I Lehman Brothers. Gledes det stort. Det skulle bli et vakkert eventyr. De var alle arbeidsledige 3 måneder senere. Og det den finanskrisen jeg husker ganske godt, men dere ikke like... Så jeg begynner å krisemaksimere med en gang inn I det jeg erfart I 2008, men dere ikke bekymret for at vi står overfor en ny sånn type finanskrise.
Først så tror jeg at det alltid nok av ting man kan bekymre seg over I verden. Og jeg tror ikke bekymringen tar oss videre. Jeg sier at det faktisk optimistene som har bygd de nordiske landene og Norge. Det ikke pessimistene. Vi kan bekymre oss til altså, den siste dagen vi har her sånn. Så jeg sier, jeg har levd med så mange kriser og forskjellige situasjoner, at du må bare velge, og det det jeg mener, så politikere har et ansvar for å se fremover. Vi må se frem, hvor vi skal? Vi skal dit, ok, da går vi, og så tilpasser vi oss, og så finner vi løsninger. Og utgangspunktet vi har, vi altså verdens rikeste land, og det spruter inn med penger I det landet her, som det aldri noensinne I historien har gjort. Det lille selskapet Petoro, de har 200-300 ansatte, hovedkontor I Stavanger, hører ikke om det. De hadde et resultat, nå kan jeg sikkert bli korrigert av Per, på 235 milliarder. Det embedsverket som styrer, det fosser inn med penger. Og så diskuterer vi litt strømstøtte til utsatte husholdninger. Ahallo!
Men hvordan skal vi sikre at de utsatte husholdningene får tilgang på de?
Men det det politikerne har vært bra på nå, og de sier at det sånn og sånn det. Dette hjelper vi dere med. Mm. Og det, synes jeg, det Norge for meg. Mm. Og det skal fortsette, og vi skal ta det gjennom. For vi har også råd til det I en langt større grad enn noen andre land.
Vi må inn på noe som vi eksperter I, og som dere veldig glad I, nemlig å snakke om USA. Fordi den polariseringen du snakker om, Peter, den jo der. Og vi frykter jo alle at den skal komme hit. Og når vi spiller inn den podcasten her, som på en onsdag, så jeg måtte I hvert fall opp 7 I morges og snakke på nyhetskanalen. Jeg vet ikke om du måtte...
Jeg måtte ikke det.
Du best ikke spurt og sa nei, for du var sent ute I går. Liz Cheney taper renominasjon I Wyoming, og måtte den siste voksne I rommet, I hvert fall I republikanske partiet, nå på vei ut av amerikansk politikk.
Ja, hun har mistet seg. Det var jo det som skjedde I går. Hun kommer ikke til å vinne noe valg I november, med mindre hun stiller som uavhengig I sitt eget valgdistrikt. Det kommer hun nok til å tape hvis hun gjør uansett.
Og vi trodde jo hun kom til å tape.
Vi trodde hun kom til å tape. Hun holdt jo en ganske kraftig tale når hun tapte, for hun visste jo at hun kom til å tape I går. Og hun sa jo rett og slett at det var veldig lett. Jeg vant dette valget med over 70% sist, for 2 år siden. Jeg tapte nå. Og jeg tapte for det, og jeg visste jeg kom til å tape når jeg valgte det valget jeg gjorde, som å velge å si at valget ikke ble stjålet. Og det jo, når du snakker om polarisering, så vi snakket jo nettopp om hvor glad vi I USA, og du fortalte jo om at du reiste til USA for å se innsettelsen av Obama. Og jeg hadde nok ikke trodd i 2008 at jeg skulle snakke så varmt om Liz Cheney eller noen i Cheney-familien. At jeg tenkte sånn, det de som redder det amerikanske demokratiet. Men akkurat nå så er det jo litt det stået er da. På tross av at Biden denne uken har fått gjennom en ganske stor økonomisk krisepakke, har fått gjennom ganske store reformer på klimakrisen for eksempel, så ser det ikke ut å ha så stor effekt blant vanlige amerikanere da, når det kommer til hvordan de ser på økonomien og fremtidsutsiktene. For du snakker jo om at det er så viktig å ha en positiv fremtidsvisjon, og det virker det jo ikke som folk har akkurat nå.
Nei, og vi er jo også positive, og vi prøver jo å jobbe med det, på en måte forstå hvorfor ting skjer, og ikke bekymre oss for mye over at det skjer, og så prøve å se noen sammenhenger og løsninger. Men det er jo mer enn en gang abort, skyteepisodene vi har sett, som gjorde at vi rett og slett vurderte å levere tilbake vår eliminerte USA-ekspertkort, og gi oss nesten, for dette er jo ikke gøy lenger. Og det er sånn, og vi, fordi vi ikke forstår da, hva som skjer. Vi klarer faktisk ikke til å forstå det. Og det, den mannen med, som har den store løgnen om valget, han er jo nå etterforsket, ikke sant? Og han, vi vet jo ikke hvordan det kommer til ende, men altså midt oppi dette så kan partiet hans vinne mellomvalget, og han kan vinne presidentvalget. Og da er sånn spørsmålet rett og slett, er USA noe vi kan vi stole på USA? Vet, hvis det faller, som jo tross alt er demokratiets, internasjonal demokratiets fremste høyborg, hva skjer da?
I den grad man skal bekymre seg over noe i denne verden, så drar det opp det faktum at det fantastisk gigantiske land som har gjort så, gitt oss så mye bra, har to presidentkandidater, med all respekt for Biden, han begynner jo å dra på året, og er ikke alltid han treffer planken på vei ut, liksom, men og så har du Donald Trump, som vi ikke trodde skulle bli valgt i første runde, og hvis han drar til konventet, så kommer han til å bli nominert, og mest sannsynlig så kommer han til å bli valgt, men det er de kandidatene de klarer å dra fram. Og han er ikke etterforsket, han har multiple etterforskninger, fra skattesvindel, oppskrivning av verdier og nedskrivning, altså, fyren har jo, ja, nå skal ikke jeg karakterisere en amerikansk president, men han er not my favorite.
Men altså, han er jo en forretningsmann som ble politiker, uten noen politisk erfaring, og du har i hvert fall vett å si at du aldri skulle stille som politiker, men altså, hva er det på en måte, det er åpenbart noe helt annet å være politiker enn å være forretningsmann. Men er det noe politikerne kan lære av businesslivet, Per og Petter?
Jeg er egentlig usikker på det.
Er du usikker på det? Det er nå du skulle komme. Altså, du som alltid har...
Nei, men det er jo to...
Var det mange kunder som ikke vil spandere?
Det er jo to helt forskjellige disipliner, da. Vi har i hvert fall sett at det er en god del eksempler på næringslivsledere som... tror de er like gode på politikk som de er på business, prøver seg i politikken, og så går det skikkelig på trynet. Og Donald Trump er jo, ut fra resultatene hans, han ble president, er jo et suksesscase i så måte, så om noe så er jo han et eksempel til skrekk og advarsel. Jeg tror at selv om du savner mer kompromisser i politikken, Petter, så er jo politikk handler jo om kompromisser absolutt hele tiden, mens i bedrifter så er det jo mer sånn at man har kanskje diskusjoner i ledergrupper, men til syvende og sist så er det en på toppen som skjærer igjennom. Det går av og til i politikken det også, men det går oftere ikke i politikken enn det gjør i næringslivet. Så det er liksom, jeg tror det er to deler av samfunnet som må samarbeide godt, men hvor man ikke nødvendigvis, jeg tror ikke nødvendigvis det er så bra at man hopper så mye fra det ene til det andre. Jeg tror det kan være fordeler at det er to litt ulike deler av samfunnet.
Ja, jeg ville vært en sånn middels katastrofe som politiker, spesielt som du sa, som statsminister. Fordi jeg er sånn som hadde shoppet litt løsninger rundt forbi. For det, den...
Senterpartiet, med andre ord.
Hadde jeg vært i Sverige, så hadde nok senteren vært mer naturlig, i og med at de nå går fra den ene siden til den andre, og at Annie Lööf som leder det partiet får litt kritikk for det. Men sannsynligvis så er hun inne på noe av løsningen. For løsningen tror jeg handler om problemet vi har i politikken. Du har et partiprogram. Det må du følge. Uansett om verden forandrer seg, så må du følge. I min verden så legger vi... Altså, planlegging er alt. Planer er mye mindre viktig. Og vi tilpasser oss enhver tid til den virkeligheten vi står i. Så jeg ville shoppet litt herfra, litt derfra, og da er du ferdig.
jeg synes det er veldig spennende det du sier nå, for jeg tror den tilpasningens tid, det er det vi lever i nå. Ikke sant? Og jeg tenker at når jeg ser litt på det politiske landskapet I Norge, så jo det at veldig mye som vi var inne på, for da må vi gå inn for landing, Erik, du ser på meg veldig strengt nå, men det jo det at vi har sett en ganske stor endring I det politiske bildet bare på et år, som jeg nok ikke hadde trodd på disse tider I fjor heller. Og det handler jo litt om at nå skjer det ganske mye I verden, som gjør at man må tilpasse seg på ganske stor kort tid, og løse de krisene vi står I nå, samtidig som man greier å øyne de store samfunnsutfordringene som vi har snakket om, og holde fokus på det og greier å jobbe med det aktivt. Og det krever en stor leder. Jeg ser at Gro Harlem Brundtland har vært ute I dag på Arendalsuka og sagt at det vanskeligere for Jonas Gahr Støre å styre nå enn det var for henne på 80-tallet.
Kan jeg tror det to ting som vi kommer til å snakke om I mange, mange år fremover, og mer enn de 3-5 årene vi før vi skulle spille inn denne podden snakket om. Det ene det grønne skiftet, som, altså, hvor energi en stor del av det grønne skiftet. Hvordan skal vi løse ikke bare klimamessig bærekraftig energi, men også sikkerhetspolitisk energi? Og jeg tror det andre som henger en del sammen med det sikkerhetspolitiske også, det deglobaliseringen, som jeg tror vi bare så vidt har begynt på.
Og hva legger du I det?
En viktig grunn til at vi har hatt nullrent I mange år, en viktig grunn til at vi har, liksom, kjøleskapene I dag mye billigere enn da mine foreldre kjøpte dem på 70-tallet, jo Kina, og fremveksten av spesielt Kina som hele verdens fabrikkulv. Jeg tror at før krigen I Ukraina også, men ikke minst med krigen I Ukraina, så har svært mange, og pandemien, så har svært mange bedrifter I USA og Europa blitt bevisst forsyningskildene sine, altså hvor kjøper vi produktene fra, hvor trygge vi på at vi får de produktene, og hva om Kina måtte, Gud forby, bestemmer seg for å invadere Taiwan om 10 år, og vi har hele vår produksjonsfasilitet I Kina. Så jeg tror det både forsyningssikkerhet og den politiske risikoen gjør at vi kommer til å se mye, og fordi det nå lar seg gjøre å erstatte billig arbeidskraft med teknologi I Europa og USA, gjør at billig arbeidskraft ikke så viktig del av produksjonskostnadene dine. Det nærhet til markedene blir relativt sett viktigere. Så mye mer industriarbeidsplasser I Europa og USA på bekostning av Kina.
Og det en god idé?
Ja, altså, hvorvidt ideen, Per, god?
Nei, det betyr dyrere. Jeg tror at det betyr at vi vil se at nullrenteverden historie.
Jeg tror den mye farligere delen av det akkurat konsekvensen av deglobalisering kan bli den negative delen av nasjonalisme som vi ser I en rekke land, og effekten av det å være seg selv nærmest jeg veldig redd for. Det som skaper en stabil verden for meg at vi handler sammen, vi reiser, vi har respekt for kultur, altså alt det der, det det en annen bekymring. Jeg begynte å ha jævlig mye bekymringer, jeg kjente.
Du begynte veldig positivt.
Det dere som tok
det. Men jeg trekker jo alltid Petter ned, jeg alltid negativ.
Jeg skjønner hvorfor det at folk reiser mindre, du bekymret for? Det skjønner jeg jo.
Nei, da reiser vi mer I Norge, det jeg bare glad for.
Ja, ok. Men vi skal avrunde, men jeg tenkte jeg skulle si en positiv ting, da, fordi at en av de tingene vi aldri rekker å prate om på grunn av disse krisene, det faktisk det klima og bærekraft, og vi har vært inne på det I dag, og det... Og media da, veldig jeg I media og veldig dårlig på å snakke om de tingene, men her det utrolig mye bærekraft og grønn vekst, det masse jeg har ledet debatter på det, hvis jeg ser rundt hvert eneste hjørne så det ting så igjen, da det liksom siste forsøk på å frikjenne Arendalsuka på at de som her for det jo det bedrifter og organisasjoner holder på med, og de har lyst til å vise fram som skjer her, og kanskje ting man da opplever senere, og kanskje leser om I media senere også. Men så med det, så jeg veldig glad for at vi fikk lov til å oppsummere våre erfaringer fra Arendalsuka, og at dere som her har vært her, og at dere som har hørt på, har hørt på. Og helt til slutt, vi har ukas anbefaling. Det har kanskje ikke dere I deres podd.
Nei.
Har dere en anbefaling? Altså, det en
bok, film,
tv-serie, et eller annet som folk må skru på når de ferdige med å høre på den podcasten?
Ja, det det. Jeg hørte på en jævlig bra hiphop-plate på vei ned.
Altså, du det markedet du har, det så smalt.
Ny hiphop-plate Danger Mouse. Det føles veldig rart, men utrolig bra. Kom for tre dager siden, hør på det. Ja.
Altså, hvis... og, men kan jeg også komme en anbefaling?
Ja,
I og med at han gikk på den sære delen, skal jeg gå på den delen jeg liker. Jeg synes man skal se på serien om Ullared Gekås, som var mye av mitt liv, en litt stor dagligvarerbutikk, hvor det handler om hvordan folk har det på jobb, og hvor fantastisk det å ha en stor dagligvarerbutikk, og mye du kan lære der. Og hvis du synes det kjedelig, så kan du switche over til Solsiden, og se alt det som går til helvete.
Sofia, har du en anbefaling?
Fortsatt Beyoncé sitt album, så jeg føler at her Per og meg veldig på linje.
Det siste albumet?
Det siste albumet, ja. Okay. Så det kjempebra.
Min anbefaling sånn nerd, og så embedsverk som det kan bli. Mye av det som skjer her nede, inkludert dette her, blir jo tatt opp, og man kan se og høre senere. Så de som ikke på Arendalsuka, ikke fortvil, dere kan se og høre mye av det som skjer hjemme og på arbeidsplassene deres. Var det...
Ja, det var kjedelig.
Det var bra. Det var veldig kjedelig. Det var veldig korrekt, Erik.
Jeg vet ikke om noen betaler meg for å si det, men ikke øl engang. Men,
nei, jeg må løpe, jeg får det.
Ja, vet det.
Dere vet jo hvor jeg skal.
Ja.
That's enough. Put down the mic.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.